จึงอภิญญาสมาบัติก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเกินกำลังใจของคนที่เขาจะทำกันให้ได้นะมันอาศัยเราต้องมีกำลังใจยิ่งใหญ่มากกว่าปกติหน่อยคือปกติเนี่ยเราอาจจะทำเรื่องราวต่างๆก็ไม่ต้องใช้กำลังใจสูงแต่เวลาคนจะฝึกอภิญญาสมาบัติมันต้องใช้กำลังใจสูงหน่อยอุปสรรคมันมีให้เราเดินข้ามโมทนานะนี่ถ้าเราไม่กล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคเราก็ยากที่จะข้ามมันไปได้พอเจอกันหน่อยเธอก็เหมือนม้าที่ก็ฝึกกระโดดข้ามรั้วแต่ม้าใจปอดเหมือนกันนะเจอรั้วก็หยุดชะงักเลยไม่กล้ายกเท้าข้ามเลยใช่ไหมล่ะธรรมะใจกล้าหน่อยเขาก็กระโดดข้ามได้อุปมาข้อนี้ฉันใดนะคนฝึกอภิญญามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เจออุปสรรคมันมีอุปสรรคทั้งเรื่องของทางด้านจิตใจมีอุปสรรคทั้งด้านเรื่องของทางร่างกายมีทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่ามันจะมาทางด้านไหนนี่เวลาคนจะฝึกอภิญญาสมาบัติมันก็ต้องมีเรื่องกวนใจก็ได้กวนสมาธิกวนให้เรานะคลายสมาธิกวนเพื่อให้เรานั้นเบนไปสนใจเรื่องอื่นเรียกว่าแต่เรามากังวลกับสังขารร่างกายอย่างนี้อภิญญาสมาบัติก็ฝึกยากเพราะว่าเรื่องที่สำคัญของคนฝึกอภิญญาต้องไม่สนใจร่างกายนี้ให้ได้อันนี้เรื่องสำคัญเลยนะเพราะถ้าเธอสนใจร่างกายเธอแยกจิตออกจากกายไม่ได้ถูกไหมถึงคนฝึกอภิญญาจะไม่ได้เห็นร่างกายเป็นของไม่ดีหรือว่ายังไม่ได้ยอมรับนับถือว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของตัวเขานะแต่ว่ากำลังใจที่จะไม่สนใจกับภาระที่ร่างกายกำลังกระทบต่อจิตใจเนี่ยเขาจะต้องผลักมันออกไปเอาแต่จิตมั่นคงอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรากำลังกำหนดเพื่อฝึกอภิญญาเช่นเราจะฝึกเดินบนน้ำเราก็ต้องกำหนดเขาเรียกกำหนดดินใช่ไหมล่ะกสินเอากสินดินเป็นที่ตั้งเธอจะได้เดินบนน้ำได้สนใจไหมล่ะฉันมีสระอยู่สองสามสระ เดี๋ยวเราฝึกเดินบนโฟมก่อนมาคลองตัวให้ดีก่อนนะเดี๋ยวดินมันจะคลองตัวไม่ได้ต้องฝึกเดินโฟมก่อนคือเรื่องอภิญญาไม่ใช่เรื่องที่เกินกำลังพวกเธอนะไม่ได้ของเกินกำลังแต่เวลาเราเข้าอารมณ์วิปัสสนาญาณแล้วเนี่ยเราจะเริ่มไม่ค่อยเอากำลังใจไปใช้ที่จะหมกมุ่นอยู่กับกำลังของจิตอย่างเดียวเราไม่อยากจะปล่อยสิ่งที่เรากำลังไม่อยากเจอทุกข์เราไม่อยากไปวุ่นวายกับความทุกข์เราก็จะปล่อยเมื่อเราปล่อยก็หมายว่าอารมณ์มันก็จะไม่หนักถูกไหมล่ะพออารมณ์ใจเราไม่หนักปั๊บเราก็ชอบความที่จิตเราไม่หนักอย่างเธอนั่งนอนพิจารณาอย่างนี้ถ้าเธอนั่งทำสมาธิจับภาพพระพุทธรูปก็ดีหรือจับนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอก็ตั้งองค์ภาวนาทำนั่งทำสมาธิไปเธอคงทนต่อความเจ็บปวดของสังขารในระยะต้นๆไม่ได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะเพราะว่ากำลังใจของเธอยังทิ้งร่างกายไม่ได้เธอก็ทนต่อความเสียดแทงของสังขารไม่ได้แต่พอเธอมีวิปัสสนาญาณปั๊บเธอก็หันจับไปพิจารณาร่างกายเลยเออร่างกายไม่ดีว่ะร่างกายไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเป็นสุขเลยนั่งก็เมื่อยนอนดีกว่าก็นอนเลยไงก็ไหนๆร่างกายมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนั่งก็ไม่ดีนอนก็ไม่ดีหรือนั่งมันก็ตายนอนมันก็ตายก็นอนดีกว่าไม่ต้องมาทรมานมันทำอะไรตายไปเราจะได้ไปนิพพานนาทีเอาเธอปรงแล้วปุ๊บอภิญญาเกิดไหมไม่เกิด มันจะไปเกิดได้ยังไงล่ะ ช่เจอพิจารณาเข้าไปขนาดนั้นแล้วไม่เกิดแล้วล้มตัวนอนหลับดีกว่าหลับปุ๋ยเลยไอ้ปัญญาก็นอนด้วยกันฝึกไม่สำเร็จอย่างนี้ไม่สำเร็จให้คนที่เขาขึ้นอภิญญาสมาบัติเขาต้องพิจารณาในเรื่องตัดร่างกายตอนแล้วตอนต้นไปก่อนคือกายเนี่ยเป็นภาระของจิตกายทำให้เราจิตกระสับกระส่ายกายทำให้ใจของเราคอยคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานากายเสียดแทงทำให้เราคอยกังวลต่อความเสียดแทงของมันคอยเจ็บคอยปวดคอยให้เรามึนหัวคอยให้เราทำให้จิตของเรามันกระสับกระส่ายไม่โปร่งใช่ไหมล่ะเอาก็มาจากร่างกายหมดเลยนั้นถ้าคนเขาคิดว่าถ้าจิตเขาห่างออกจากกายได้เขาก็ไม่ถูกร่างกายรังแกประตูสลายเขาใช่ไหมก็ต้องหันกำลังใจก็ต้องเข้มแข็งกว่าคือเอาให้ได้ว่าฉันจะต้องออกจากมันให้ได้ฉันต้องแยกตัวออกจากมันให้ได้ฉันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่กายหมายความว่าอยู่กับนิมิตเนี่ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่กับภาพพระพุทธรูปก็ดีอยู่กับนิมิตองค์แก้วก็ดีอยู่กับกสิณที่เป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวหรือว่าน้ำดินลมหรือว่าแสงสว่างหรือว่าแม้จะไฟเซโชธาตุนี่นะอะไรนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยถ้าจิตของเราคิดว่าถ้าอยู่กับสิ่งนี้ได้มากเท่าไหร่เราก็จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่โดนร่างกายรังแกไม่โดนมันมาครอบงำเราเขาก็ต้องแข็งใจสู้ไหมเขาก็ต้องสู้จะนึกมันตลอดสู้ที่จะกำหนดใจอยู่กับนิมิตตลอดเวลาจนมันมีความแก่กล้าขึ้นมาไอ้ความแก่กล้าก็ตรงที่ว่าเพราะความสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าจิตมันแก่กล้าหมายเอาว่ามันห่างจากกายความรำคาญที่ร่างกายมันให้กับเรามันก็จะทำร้ายเราไม่ได้ถึงไหมล่ะมันจะทำให้เรามึนหัวไม่ได้ทำให้เราหงุดหงิดงวงเงียไม่ได้ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดโปร่งมันจะทำเราไม่ได้เลยมันจะไม่ทำให้เราต้องรับรู้กับความรู้สึกเจ็บปวดแข้งปวดขาปวดนู่นปวดนี่ไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าเห็นทางหนีเรารู้วิธีหนีว่าถ้าเราอยู่กับนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจดใจจ่อใจจดใจจ่ออยู่กับมันจนนิมิตมันนิ่งดีจนนิมิตกลายกับสภาพเป็นสีอื่นจนนิมิตเริ่มสว่างเริ่มเป็นผลึกเอาเธอทีนี้เธอช่วยจิตของเธอได้อย่างสบายแล้วตอนนั้นกายมีหรือไม่มีแทบก็ไม่มีความสำคัญเหมือนกับมันไม่มีกับเราเรียกจิตกับกายแยกออกจากกันเด็ดขาดแล้วเธอเห็นประโยชน์ของเมื่อจิตออกจากกายบ่อยๆแบบนี้ปั๊บเธอจะรักการเจริญสมาธิกับนิมิตที่เธอจับไว้ไหมเธอก็จะชอบใช่ไหมล่ะเธอชอบเธอก็จะนึกบ่อยภาวนาบ่อยจดใจจ่อกับมันบ่อยๆจนมันสามารถเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานได้ตลอดเวลานึกอยากเข้าฌานก็ปั๊บทิ้งกายทันทีปุ๊บห่างไปเลยจนมันคล่องตัวเป็นวสีดีแล้วนี่เนี่ยเขาถึงจะเอาไปเอาผลของสมาธิไปใช้งานทรงอภิญญาสมาบัติหรือว่าเอาไว้ใช้ในด้านวิปัสสนาญาณก็ได้มันทำให้การพิจารณาสิ่งที่เราต้องการมองเห็นมันก็เห็นอย่างกระจ่างชัดเจนลึกซึ้งขึ้นเพราะว่ากำลังสมาธิมันส่งถูกไหมล่ะอย่างนี้มันเหมาะกับคนที่นิสัยเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวตรงไม่อยากที่จะโดนร่างกายรังแกแล้วก็รู้ว่าวิธีที่เร็วที่สุดแล้วเราพอทำได้ก็คือการอาศัยสมาธิหลวงพ่อจริงๆพูดว่าคนที่คล่องอนาปาเนี่ยสามฐานสามารถระงับทุกขเวทนาได้ถูกไหมล่ะเอาไม่เจ็บพอเข้าอารมณ์สมาธิเข้าหายใจเข้ายังไม่ทันจะออกปุ๊บมันก็นิ่งสงบกายกับจิตมันก็ห่างออกจากกันเวทนาเราก็ไม่ต้องรู้มันจะเกิดรบกวนกับจิตใจยังไงมันก็มาไม่ถึงมันห่างกันแล้วเนี่ยมันมาไม่ถึงเธอก็รู้สึกมันปลอดโปร่งไหมล่ะ คนหลงว่าความสุขอันเกิดจากการใช้วิธีแบบนี้มันจึงมีสูงไงเขาเรียกว่าติดในฌานสมาบัติพอเราติดในฌานสมาบัติติดในอรูปฌานสมาบัติมันก็เลยจมอยู่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยไปพอใจเท่านี้นะตายก็แค่ไปเป็นพรหมยังไปนิพพานไม่ได้แต่ถ้าคนที่ก็เป็นผู้ที่ทรงสมาธิรักการทำสมาธิก่อนที่จะเป็นพระอริยสาวกเนี่ยเวลาเป็นพระอริยสาวกแล้วเขาก็ยังรักการทรงสมาธิอยู่นะเว้นแต่ว่าบุคคลที่ไม่ได้ทรงสมาธิมาก่อนเป็นพระอริยสาวกและเป็นพระอริยสาวกแล้วพอเป็นสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปวิปัสสนาญาณมันครองใจแล้วนะทีนี้จะไม่ค่อยเอาสมาธิแล้วเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยก็ไม่ได้เอาสมาธิมาก่อนถูกไหมล่ะแต่อาศัยบุญความดีที่ทำบารมีมาเพียงพอแล้วเนี่ยจึงได้บรรลุมรรคผลพอบรรลุมรรคผลปุ๊บความเข้าใจในกฎของความเป็นธรรมดามันก็สูงอารมณ์ใจเวลาจะพิจารณาอะไรมันก็เดี๋ยวก็ตายแหละเลิกไม่สำคัญไม่มีความหมายไม่จำเป็นไม่มีสาระอย่างเงี้ยพอไม่จำเป็นไม่มีสาระไม่มีความหมายมันก็ไม่ทำสมาธิสิคือทำสมาธิแบบแผ่วๆอาได้แต่จะทำสมาธิแบบเพื่อจะแยกกายกับจิตออกจากกันเนี่ยไม่สนใจแล้วความสนใจไม่มีแล้วนี่คนที่เป็นพระอริยสาวกถ้าเริ่มต้นมาจากผู้ที่ไม่ได้รักการทำสมาธิมาก่อนถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยเรื่องทำสมาธิเป็นอาวุธจบกันอภิญญาไม่ได้แอมอดแต่ถ้าคนรักสมาธิมาก่อนที่จะเป็นพระอริยะนะแล้วคนเหล่านี้ถ้าทรงสมาธิดีมากพอเป็นพระอริยะสาวกมักจะเป็นพระอนาคามีเลยถ้าถึงก็ถึงพระอนาคามีวันนี้พระถ้าถึงพระอนาคามีก็ได้ผู้ทรงอธิแล้วอธิจิตแล้วก็จะสนใจเรื่องของกำลังของจิตเป็นยิ่งใช่ไหมล่ะไม่ค่อยอยากยุ่งกับสังขารร่างกายเท่าไหร่นั่นเขาก็จะรักการเจริญสมาบัติคือสมาธิอยู่แล้วในวิปัสสนาญาณเขาก็เคลียร์ใจได้ง่ายการแยกกายกับจิตมันก็ทำได้ไม่ยากเพราะอาศัยวิปัสสนาญาณที่เข้าใจดีแล้วแต่ว่าไอ้พื้นฐานที่เขาท่านชอบรักการทำสมาธิมาก่อนมันจึงไม่อยากทิ้งพอไม่อยากทิ้งก็ทรงสมาธิอย่างนี้พระอริยสาวกที่เป็นพระอนาคามีก็สามารถทรงอภิญญาสมาบัติก็ได้หรือว่าถ้าคล่องในสมาบัติ8ก็ทรงปฏิสัมภิทาญาณก็ได้มันเป็นทางของมันทั้งหมดเนี่ยมีในเธอบ้างหรือเปล่าไม่รู้หรือมีอย่างต้นเลยคือว่านั่งปั๊บเดียววิปัสสนาญาณเข้าปุ๊บหายใจเข้าหายใจออกแค่นั้นนะเอาก็ตายไม่ออกก็ตายกูจะทำไปทำไมว่าเดี๋ยวก็ตายแล้ววะตายไปกูก็ไม่อยากทำอะไรจะไปนิพพานท่าเดียวแหละนอนดีกว่าจบกันไม่ต้องฝึกนะถ้ามีแบบนี้เธออย่าไปฝันหวานเรื่องอภิญญานะว่ามันไปไม่ได้มันไม่ใช่ทางไปคนที่เขาจะไปอภิญญาสมาบัติได้ถ้ายังไม่เป็นพระอริยะนะเขาต้องเห็นความเดือดร้อนจากการที่ถูกร่างกายขัดฝางในการเจริญสมาธินั้นกำลังใจเขาต้องเด็ดเดี่ยวกับการทิ้งร่างกายครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านยังบอกว่าถ้าคนจะฝึกสมาธิได้ดีต้องตัดร่างกายให้เด็ดขาดนั่งไม่ต้องกลัวตายถ้ากลัวตายไม่ต้องไปทำสมาธิเลิกกันทำไม่สำเร็จใช่ไหมล่ะมันต้องตายก็ตายเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดช่างมันเราจะอยู่กับสิ่งนี้สิ่งที่เรากำหนดเป็นนิมิตของเรานี่แหละไม่พลาดจากใจเลยนะเรื่องอื่นไม่เอาไม่มากังวลด้วยจะจับลูกแก้วก็ลูกแก้วจะภาวนาบทนี้ก็ภาวนาบทนี้ทำมันอยู่อย่างเงี้ยทำจนกว่า แกกับข้าเนี่ยห่างกันเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันต้องใช้กำลังใจอย่างนั้นเหมือนคนก็พายเรือต้านน้ำเวลามันเชี่ยวอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปไม่รอดหมายความว่าเราต้องถูกน้ำพัดพาเราไปอีกไกลแต่ถ้าเราไปอีกนิดเดียวเราจะไปถึงเสาแล้วเดี๋ยวเชือกรัดเสาเราก็เรือเราก็ไม่ไปไหนมาตอนนี้มันต้องจำไม่ขาดใจกันระหว่างกันเถอะนะจริงไหมล่ะจะมาห่วงเมื่อยไม่ได้นะห่วงเมื่อยห่วงนู่นห่วงนี่เธอไม่จำอะแต่ถ้าใครยังมีอารมณ์ต้องการฝึกอภิญญาสมาบัติก็ต้องคิดถึงกำลังใจของเธอเป็นหลักนะจำไว้เลยว่าการแลกระหว่างความเจ็บปวดทรมานของสังขารที่เธอสามารถจะหนีมันไปได้กับการที่เธอแลกกับร่างกายที่ทำให้เธอกระสับกระส่ายแล้วเธอก็หนีมันไปได้ด้วยการพยายามที่จะไม่ให้จิตของเธอเผลอกับนิมิตที่เธอจับเอาไว้ถ้าเธอรักที่จะอยู่อย่างให้มันปลอดภัยจากร่างกายของเธอด้วยการใช้กำลังสมาธิเป็นตัวช่วยนะเธอมีสิทธิ์มากเลยที่จะทรงอภิญญานั่นเรื่องอภิญญาสมาบัติจะว่าง่ายมันก็ง่ายแต่มันง่ายเฉพาะคนที่มีกำลังใจแบบนี้เท่านั้นนะถ้าคนกำลังใจไม่มีลักษณะคิดแบบนี้มันไม่ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะถอนกำลังใจยิ่งเราเป็นคนช่างพิจารณาถึงประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มากๆเข้าอยู่แล้วนะอันนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้ก็ไม่เห็นประโยชน์อันนี้ก็ไม่คุ้มกันอันนี้ก็เหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เธอไม่ต้องไปอภิญญาไปนู่นเลยวิปัสสนาเลยทำไมสุขวิปัสสโกเธอก็ต้องโดดไปนู่นไปไหนก็ไม่รู้ไปนู่นคำว่าวิปัสสนาญาณมากก็หมายความว่าอย่างน้อยเธอต้องเห็นนะว่าละภัยอันตรายที่เกิดจากร่างกายของเธอคือความไม่แน่นอนของร่างกายหรือว่าที่สุดแล้วร่างกายก็ต้องแตกสลายไปไม่มีอะไรจะเหลือเนี่ยมันไม่สำคัญกับเธอเลยถ้าเธอต้องการจะหนีมันไปให้พ้นเธอก็ต้องมีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าเน้นคนที่จะใช้อภิญญาจิตขึ้นกำลังให้มั่นคงคนคนนั้นต้องถึงซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานครึ่งกำลังเนี่ยนะทำไมจึงกล่าวว่าครึ่งกำลังแล้วใช้อภิญญาจิตได้ก็เพราะว่าเราใช้กำลังของพระพุทธเจ้าช่วยกำลังของเธอเนี่ยมันช่วยไม่ได้หรอกเพราะกำลังของเธอน้อยเกินไปใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเรากำลังจะพึ่งกำลังของพระพุทธเจ้าเธอต้องมีความศรัทธาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมต้องมีเธอต้องศรัทธาแล้วเธอก็ต้องถึงความดีของพระพุทธเจ้าจับใจของเธอเป็นอารมณ์การทรงอยู่ในอารมณ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่แหละจะทำให้เธอได้อภิญญาสมาบัติแบบเล็กๆก็ได้อภิญญาครึ่ง2ใน3ของอภิญญาสมาบัติอย่างเงี้ยในมโนยิทธิที่หลวงพ่อท่านเมตตาแนะนำครึ่งกำลังเนี่ยก็มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเองเลยนะว่าให้ลดกำลังลงมาแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณใช้กำลังวิปัสสนาญาณช่วยในกำลังวิปัสสนาญาณช่วยของคนที่เข้าถึงความดีพระพุทธเจ้าได้อย่างมั่นคงดีเขาต้องมีอารมณ์คล้ายพระโสดาบันมโนยิทธินะหลักเลยคืออารมณ์ของเธออย่างน้อยในช่วงเวลาที่เธอฝึกหรือตั้งใจจะฝึกอภิญญาแบบ2ใน3ของอภิญญาสมาบัติคือมโนยิทธิเอาแบบครึ่งกำลังเนี่ยนะได้อภิญญาจิตทางจิตของเธอเนี่ยเธอจะต้องมีฝึกจิตของเธอให้มีอารมณ์คล้ายพระโสดาบันเป็นปกติทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่จะมีอารมณ์มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าถือเป็นพุทธานุสติกรรมฐานได้อย่างไม่เสื่อมคลายเนี่ยคือคนที่มีอารมณ์คล้ายพระโสดาบันเท่านั้นเป็นต้นไปต่ำไปฝ่านั้นเนี่ยยังสั่นคลอนยังถือพระพุทธเจ้าบ้างไม่ถือพระพุทธเจ้าบ้างอย่างนี้ยังมี ยังเลงเลสงสัยนะยังเอาแน่นอนไม่ได้มันขาดสังโยชน์ข้อที่สองไปไหมล่ะอย่างนั้นคือความไม่มั่นคงต่อพระรัตนตรัยมันมีสนใจไหมล่ะอภิญญาจิตพวกเธอทำได้อันนี้ได้นอนได้นั่งได้นอนได้ท่าไหนก็ได้ได้ทุกท่าสมาธิไม่ต้องเยอะไม่ต้องตัดมึงตัดโกขนาดนั้นหรอกแค่ใช้กำลังวิปัสสนาญาณตามกำลังใจของท่านผู้เป็นพระโสดาบันที่ท่านคิดพิจารณากันได้เราก็แค่เรียนแบบกำลังใจท่านไม่ต้องหวังเป็นเหมือนท่านหรอกนะเอาแค่เรียนแบบก็พอว่าพระโสดาบันท่านใช้กำลังใจแบบไหนท่านกลัวอะไรไม่กลัวอะไรบ้างเนี่ยทำไมท่านจึงเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายหมายความว่ายอมทำทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าสอนโดยไม่สงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแม้แต่เรื่องเดียวจะทำได้มากได้น้อยนั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าไม่สงสัยในคุณที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วตั้งใจทำตามอย่างเอาจริงเอาจังท่านบอกอย่างนี้ก็เป็นตามนี้ทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดหรือไม่ล่ะเป็นกรรมเป็นเผ่าเป็นพันธุ์อย่างนี้ทรงจัดอย่างนี้เป็นต้นในความคิดที่เธอปลงใจหรือว่าเวลาพิจารณาเรื่องนี้ลงไปมันอยู่ที่เธอมั่นใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เธอเชื่อจริงไหมถ้าเธอเชื่อหมดใจสิ่งที่มันจะเป็นผลของใจที่เธอเชื่อก็คือว่าเธอจะไม่ลังเลสงสัยกับสิ่งที่เธอเชื่อไอ้ที่ไม่หวั่นไหวก็เพราะว่าอะไรจิตมันนิ่งสงบไปอยู่กับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคือว่าคนที่มีดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เห็นตามอารมณ์กิเลสตัณหาที่คนหลายๆคนเขาปรุงแต่งพยายามคุยกันในอารมณ์ของพระอริยะบ่อยๆเพื่อให้เธอเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามั่นใจในการที่จะเข้าถึงบางอาทิตย์บางทีก็พูดเรื่องศีลบางอาทิตย์ก็บางทีก็พูดเรื่องพระรัตนตรัยบางอาทิตย์ก็พูดเรื่องวิปัสสนาญาณก็คือให้เธอมั่นใจไปทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องไปเวลาเธอมีความมั่นคงและเธอลงมือปฏิบัติในระหว่างอาทิตย์ของเธอเนี่ยเธอเอาเนี่ยไปคิดไปปฏิบัติไปคิดไปปฏิบัติมันจะไม่ช้าเลยที่เธอจะรักษาอารมณ์คล้ายอย่างน้อยพระโสดาบันได้แล้วก็ตีตัวไปอารมณ์พระอรหันต์เลยมันก็ง่ายเพราะว่าทุนเธอมีแล้วไงทุนในความรักในพระพุทธเจ้าเธอมีถูกไหมล่ะทุนในความเข้าใจในวิปัสสนาญาณเธอมีถอดเสื้อก็ไม่กังวลกระสับกระส่ายทุนในความดีที่เธอรักษาศีลเธอมีทุนในเรื่องของการทำความดีในการให้ทานจาคะของเธอก็มีคือถ้าจะมีทุนอย่างนี้พร้อมเนี่ยเวลาลงมือปฏิบัติฝึกมโนยิทธิมันก็ไปกันไม่ยากเพราะเราพร้อมที่จะรับความรู้เหล่านี้ไปแล้วเธอก็สามารถพิสูจน์ได้ตัวของเธอเองได้ใน อารมณ์อภิญญาจิตมันไม่ต้องหลับตาแล้วก็ลืมตากันอย่างนี้นะความรู้สึกทางใจคล้ายตาชิพหลวงพ่อพูดเท่านี้เราจะไปเอาอะไรมากไปเท่านี้ทำไมล่ะสมาธิเราได้แค่นี้เราก็มีความรู้สึกทางใจแต่สมาธิวันไหนฝึกดีหน่อยมันอาจจะมีความรู้สึกทางใจแล้วก็มีภาพปรากฏตามมาก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องของแถมมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องภาพใช่ไหมล่ะให้สนใจความรู้สึกทางใจที่มันมีสภาพเป็นเหมือนคนที่ก็มีตาเป็นทิพย์เขาเห็นได้อะไรได้แต่เราจะรู้สึกได้ว่าเราเห็นอย่างนั้นเราเห็นแบบนี้